My naam is Juliana Kutser en ons is vandag hier om te gesels met Hannelie Groenewald oor haar boek Te Reer in Kaboel. Ek neem aan die meeste van julle het die boek gelees en ons het in die boek het ons vir Hannelie leer ken. Ons het ook haar man Werner leer ken, haar seun Jean-Pierre en haar dogter Rudy. So, Hannelie, baie welkom en baie dankie dat jy met ons gesels vandag.
Baie dankie, so voorreg om hier te wees.
Ek dink jy is baie dapper, maar goed, ek gaan begin neer vir jou te vra. Ek lees oor Afghanistan en ek gaan Google oor Afghanistan en mens hoor in die nuus van Afghanistan, jy hoor van die Sulaiman gebergte en ek weet, ek het al gelees dat Osama bin Laden daar geskuil het. Ek weet die opleidingskampe vir die Al-Qaeda, ISIS, die Taliban, allemaal is daar. En dan wonder ek, hoekom gaan die mens so intoe?
Juliana, ja, dit is een vraag wat mens uit die sekulare oogpunt uit nooit gaan verstaan nie en nie kan beantwoord nie. Dit gaan regtig oor een roeping wat jy by die Here gekry het. En vir my was dit nie een roeping wat ek eenmalig gekry het en aanvaard het en gegaan het nie. Ek is een persoon wat herhaaldelik by die Here wou hoor. Is dit regtig u wil vir ons? Is dit waar u ons wil hê? Moet ons regtig toe gaan? Omdat daar nie een infrastruktuur was op daai stadium en enige hulpbronne om ons kinders groot te maak nie. So dit was een groot besluit om ja te sê vir een roeping van die Here af, om na hierdie godverlate land te gaan en om die Afghaanse volk daar te gaan dien en Christus se hande en voete te wees vir die Afghane. Dit was 'n reuse besluit gewees. Maar dit is nie 'n ding wat jy uit 'n menslike oogpunt kan benader nie. Dis regtig 'n roeping. En as jy 'n verhouding met die Here het en 'n liefdesverhouding met die Here het, dan kan jy hierdie roeping verstaan. En baie mense dink ek het nie regtig verstaan hoekom ons soontoe gegaan het nie. My familie, vir 'n voorbeeld, wat almal Christene is, kon nie verstaan dat die Here, wat het gesê ook, die Here sal nie enige iemand na so oorlog thuis uit 'n land toe neem met klein kindertjies en verwag dat hulle moet daar gaan sending waar toe nie. Maar dit is nie 'n ding wat jy uit 'n menslike oogpunt na kan kyk nie.
Goed, ok, ek verstaan dit. En uit menslike oogpunt, was dit vir jou skok toe jy daar kom?
O, verseker. die eerste keer wou ek nie saamgegaan het nie, toe Werner die eerste keer gegaan het en die roeping gekry het, en toe ek later op 'n mediese uitreik saam met hom gegaan, en dit was nogal so skok. En toe het ons besef, toe ons na die roeping gekry het, ons sal weer moet gaan en gaan kyk waar gaan ons woon, by watter nie regeringsorganisasie gaan ons aansluit, en hoe gaan ons vir ons kinders inskryf by 'n skool. En elke keer wanneer ons intoe gegaan het, was dit 'n reuse skok, want dit is anderster as die weste, dit is soos 'n ander planeet, dit is 'n manswêreld, dit is woestyn, en jy ervaar in die geestesriem dat God nie daar is nie. Ek dink nie, jy kan sê God is nie daar nie, want God is oral, maar dit is 'n dorre geestelike plek om toe gaan bly.
Goed. Vertel my, ek lees in jou boek, jy sê, dit is die gevaarlikste plek vir 'n vrou om te wees. Vertel my daarvan.
Ja, ons het so deur die jare ervaar dat 'n vrou is regtig in die oë van, ek weet nie of dit in alle moslimlande so is nie, maar in Afghanistan definitief, was sy geag op dieselfde vlak as die waarde van 'n kameel.
Sure.
Sy was daar gewees om kos te kook, om huis te hou, was goed te was en vir die man om sy saad in haar te plant, sodat sy kan kinders voortbring. Daar is nie 'n ding soos 'n liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou nie. Wanneer paartjies trou, dan is dit gereelde huwelike in 99.9% van die gevalle. So hulle verstaan nie die konsep van liefde nie. Vir 'n moslim in daai opset van Afghanistan ervaar hulle liefde as dit wat jy het tussen 'n ma en haar kind, daai liefdesband. En daar bestaan nie iets soos 'n liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou nie. Ook wanneer hulle saam bly, gesinne bly saam in 'n kamer, en as daar 'n huis is met verskeie vertrekke, is daar verskeie gesinne in die verlengde familie wat daar woon. En jy kan dink, as die man en die vrou saam in 'n kamer is, met al die kindertjies by, ek bedoel, dit is nie, daar is nie 'n regtige plek waar 'n man en 'n vrou in elk geval hulle liefde en toenadering teenoor mekaar kan bewys nie. So dit is 'n baie moeilike opsie, maar meisies word regtig op 12-jarige ouderdom of voor dit selfs al aan 'n man beloof.
Ja.
En hulle trou daai tyd en daar's baie meisietjies wat al 6 jaar trou en doodgaan tydens hulle eerste huweliksnag. Dit is daar's gruwelike stories van wat gebeur met klein meisies, dogtertjies in daai gebied.
Sjoe, dit is vreeslik.
Nee. Ja.
Ja. Sê vir my, maar toch was jy 'n dokter daar. So hoe was die man se houding teenoor jou?
Weet jy, omdat jy 'n westerse vrou is, sien hulle toch jou in 'n mate bietjie anders as 'n gewone Afghaanse vrou. En jy het in 'n mate toegang tot die mans en tot die vrouens en eintlik tot almal. Hulle ag jy nog steeds minderwaardig, nie op dieselfde vlak as die mans soos ek nou gesê het nie, maar hulle het wel met hulle probleme na jou toe gekom. En as 'n dokter het ek baie vinnig agtergekom dat alles onder die belt kyk jy glad nie na nie. Ek het nie boeke ook genoem, want in Suid-Afrika was ek gewoon daaraan, jy kan 'n man ondersoek en dit is normaal. Dit is wat jy geleer word op universiteit, maar nie daar nie. Want hulle sien 'n vrou as 'n prostituut. Maak nie saak hoe geleerd jy is of wie of wat jy is nie. Hulle sien ons Christene of die westerse wêreld as Christene en Christene is promiskuus en prostituute.
So jy moet eintlik jouself beskerm daar.
Verseker. Ja.
En ek sien ook op straat. Jy het gesê op straat sal 'n man sommer 'n vrou gryp op sekere plekke.
Ja, ja. Altyd maar soos hulle in Engels sê, hidden, hulle wil nooit wys nie, want het is een skande vir een man om onbetaamlik aan een vrou te vat in die openbaar. Maar van vooraf, as hulle van vooraf kom in die bazaars, is het verskriklik crowded, en hulle druk en stamp teen jou, soos hulle van vooraf kom, moet jy jouself eintlik afskerm aan die voorkant, en aan die agterkant, ek het altyd gesê, ek wens, mens het net een metaal uitrusting wat jy aan jou dra kan, wat jy om jou kan sit, wat jy van alle kante af beskerm. So, wanneer ons in die bazaar geloop het, het Werner gewoonlik of voor my of agter my geloop, en jy was maar gereed om 'n vuishou uit te deel vir 'n persoon wat oortree. Ek onthou, ek het een dag in die bazaar geloop, en 'n man het van vooraf gekom en hy was van die polisie, maar hy was hy het 'n gewone drag aangehad. En hy het van vooraf gekom en teen my geskeer en ek het omgedraai, agter hom aangeloop en met my handsak oor die kop geslaan. Want jy moet dit doen, anders dink hulle jy is 'n prostituut. En ek onthou nog as sy kop agteroor gewip het van die gewig van my handsak. En hy was verskriklik kwaad en hy wou my arresteer. En toe het my man agter hom aangegaan en vir ons die luister en jy het hierdie vrou onbetaamlik aangeraak. En onmiddellik is daar 'n hele mop mense wat jou omring en almal weet wat het gebeur, sonder om 'n woord te sê. En ek net so stil verdwyn in die mense.
As ek nou dink, my vriende is my ontsettend belangrik om net ernstig te gaan sit en afpak, het jy daai voorreg gehad in Afghanistan?
Weet jy, nie regtig nie. Ek het jarelang gebid vir 'n vriendin wat daar kan wees vir my. En ek het vriendinne in Suid-Afrika gehad wat jy briewe voorgeskryf het en soms afgepak het. Baie van die goed, en ek dink jy, dat sal dit ook agterkom in die boek. Baie van my probleme en my interne worstelinge het ek maar by die Here uitgesorteer. En baie keer met Rudy daaroor gepraat as ek 'n bietjie ouer geword het. Want ek was in baie opsigte versigtig om te veel met Werner te deel. Want Werner, vir een man, enige man is het belangrik dat sy vrou en sy kinders gelukkig moet wees. En dit was onmoontlik om volkome gelukkig te wees in 'n land soos Afghanistan. So ek het geweet, as ek met hom gaan praat oor elke dingetjie wat pla, dan gaan hy sê, maar kom ons pak ons goed en ons gaan terug. En ek wou nie daai roeping in die wiele ry nie. So ek het baie keer goed met myself gehou, of met Rudy gepraat, of dalk met ander sendeling dames vir haar was, maar ek het nooit regtig 'n intieme band met 'n Afghaan kon vorm. Hulle sien jou altyd as iemand wat bo hulle is, 'n trappie bo hulle, en vir wie hulle kan geld vra of ondersteuning kan vra. En so jy kan nooit regtig 'n diep vriendskap daar vorm nie. En dan met sendelinge, ek is net nie iemand wat na sendelinge se huise toe sou gegaan het en gereeld gaan kuier het nie. En ons Afrikaners is anders. Daar was baie Amerikaners gewees en hulle vorm hulle eie klik basis. So, as 'n Suid-Afrikaner het ek altyd half buitekant hierdie kring gevoel. So, dit was my moeilik geweest om regtig iemand te kry met wie ek my hart kon deel.
Daar's tye wat ek in die boek lees dat jou kinders nie altyd gelukkig was nie.
Ja, veral in die vroeë jare toe hulle nog klein was, was dit 'n probleem gewees veral vir Huday, want sy het baie minder vryheid gehad as gewone mense, kinders hier in Suid-Afrika en dan ook as Jean-Pierre. Omdat Jean-Pierre 'n seun was, kon hy baie keer meer vry rond beweeg. En ons het hom ook toegelaat, hy was 'n groot seun van postuur en hy het baie keer net op sy fiets geklim en gery na vriende toe en ons kon dit nie met Huday doen nie. So ons moes hom altyd iewers heen neem as hy iewers heen moet gaan. En sy het baie minder vriende gehad daar, omdat mense kom nie regtig na die sendingveld, veral Afghanistan, met hulle tienerdogters nie. En sy was baie, baie eensaam. En dit is ook om ek en sy een baie, baie speciale band gehad het, wat nie net ma-dogter was nie, maar ook soos in vriendinne, omdat ek baie keer my gevoelens met haar kon deel en sy weer haar met my.
Hanlie, so onvermijdelijk moet ek nou gaan na die aanval op jou gesin. Ek weet nie hoe dit vir jou voel, het voel vir my, my traan is het net hier achter my oë, as ek net aan ding, maar terwyl jy dit geskryf het, hoe dit vir jou gevoel, terwyl jy skryf oor jou kinders wat doodgeskiet is?
Ek het die boek oor een hele paar maande geskryf en ek moet sê, dit is die voorwerp waarin ek my hart kon uitstoort. En omdat ek so baie voorgehore gedeel het, het ek myself altyd gedwing om nie emosioneel te raak nie. En wanneer jy praat, dan raak jy baie liggies aan van die voorvalle wat gebeur het of jou ervaringe. En daar is nie regtig tyd om in daai oomblikke diep te gaan nie. Maar toe ek die boek begin skryf, het ek my hart uitgestoort en dit is 'n groot deel van die helingsproses wat plaasgevind het. Ek het gehuil en gehuil en gehuil. Het was nie aande wanneer ek alleen was en daar niemand by my was nie, het ek geskryf. En ja, dan moet jy gaan sit en dink het oor wat het ek geruik, wat was my sintuiglike waarneming, wat het ek geruik, wat het ek gesien, wat was my emosies, wat het ek gevoel. En dit het ek neergeskryf in die boek. En die trane het gehardloop, dit was moeilik, maar omdat ek so verskriklik besig was in die eerste jaar of twee na die aanval, as gevolg van internationale belangstelling en mense in die liggaam van Christus wat my probeer ondersteun het, het ek baie min tyd gehad om regtig te gaan sit en stil word. En toe ek na die boek begin skryf, het ek vir die eerste keer gaan stil word. En ek dink, baie goeders het ek toe begin prosesseer en weer ervaar en toe die trane gestoor daaroor. Die boek was definitief die grootste voorwerp gewees van genesing wat ek ervaar het.
Ek is eintlik so bly daaroor dat jy die geleentheid gehad het, want ek het gelees dat na die aanval en die dae daarna, hoe jy eintlik dit nie gedoen het nie, nee, al sterk was en ja. En ook goed gedoen het wat my verstand te boven gaan dat jy die krag gehad het om dit te doen. So ek dink dan was die boek seker 'n terapeutiese proses.
Verseker. Kyk, ek was so oorweldig geweest en ek dink die pyn wat jy ervaar in daai situasie, hier sit jy alleen. Ek het altyd gedink, ons het altyd geweet iets kan gebeur in Afghanistan. En as het gebeur het, die Here 'n spesiale doel hoekom hy dit toelaat. Maar ek het altyd in my agterkop geweet wanneer gaan daar wees om my te help of Jean-Pierre, ons as gesin sal daar wees. En toe was het nie so nie, toe is ek alleen, en selfs ons kantoorbestuurder was in die hospitaal, en hier staan ek alleen, en ek is oorweldig, en my brein het hierdie goed uitgesny, want ek het toe in survival mode gegaan, ek moes net oorleef, want skielik sit jy in een land waar jy weet, jy nie gehelp gaan voor hierdie Suid-Afrikaanse regering nie, die Afghaanse regering gaan jou nie help nie, daar is nie Suid-Afrikaanse ambassade in Kabul nie, wat maak jy, en ek het maar net gegaan waar mense my gelei het, en probeer om maar so gauw as moontlik alles af te sluit in ons kantoor wat ek maar moes doen.
Ja. Ek moet ook sê, ek het 'n gesprek gehad met Hanlie voor ek om haar te ontmoet in Pretoria. En ek het die vraag gevra wat oor die algemeen gevra word as iemand die enigste persoon is wat oorleef in 'n aanval. En die vraag is, het jy survivor's guilt, sê woord? En Hanlie se antwoord was, nee, want dit was 'n berekende besluit. Hulle het vooraf geweet waarvoor hulle inlaat en dat daar 'n moontlikheid is dat dit wel kan gebeur. So ek neem aan dan gaan 'n mens nie instaan na toe, dat jy dink, moet ek sleg voel hier oor?
Nee, ek het regtig nooit 'n gevoel gehad van skuld oor wat gebeur het nie. Wat ek wel ervaar het was spyt en 'n jammerte dat die Here my nie ook omneem het nie. Want ek wou daar gewees het, dis aan my gesin en ons het as 'n gesin Afghanistan toe gegaan en ek het die hele tyd gewag dat die Here vir ons vertel wanneer is die tyd daarom. En soos wat ons die roeping gekry het, Werner eerste en toe die Here dit aan my bevestig, het ek geglo dat as ons tyd daar verby is, sal die Here weer eers vir Werner wys en dan aan my dit bevestig. En ek het gewag dat dit sal gebeur. En ek het vir die Here ook gesê in my stilte tyd baie keer, ek is bereid om as 'n martelaar te sterf vir sy koninkryk. Ek glo dat dit sal vir my 'n groot eer wees as dit sal gebeur. En wat vir my die ironiese van die ding is dat die Here my gesin kom wegneem het en my agtergelaat het terwyl ek herhaaldelik vir hom gesê het ek is bereid. In daai tyd was dit in Irak en in Sirië was die oorlog. En ek dink julle sal onthou op die nuus was die Amerikaanse joernaliste almal onthoof en in Irak die mense wat so op 'n ry gestaan het in hulle oranje overalls en hulle is almal onthoof. En ons het met groot oë gestaan en kyk na hierdie ding wat net 'n paar honderd kilometer van ons af afgespeel het en ek het vir die Here gesê, Here, ek het nie genoeg geloof nie. As iets sou gebeur, ek gaan dit nie kan oorleef nie. En ek het in my stilte tyd begin om vir die Here te vra vir meer geloof. En ek het regtig op my knieë ure spandeer om hom te vra om my meer geloof te gee. En ek weet vandag dat die Here het my begin voorberei vir wat gaan gebeur. Want as dit nie was dat ek glo persoonlik, as dit nie was dat ek gesmeek het vir meer geloof nie, sou ek dalk nie so deur hierdie ding kon kom soos wat die Here my gedra daardeur nie.
Annelie, iets wat vir my verstommend was is dat die mense, dit was 3 mans wat jou gesin geskiet het, ja. Nee. En ja, julle het hulle geken?
Nee.
Nie geken nie. O, okay, goed. So, maar hulle het geparadeer voor die straat.
Dis reg. Ja, daar was van die Taliban wat in die weke voor die aanval onder die vaandel van Christenskap klasse kom bywoon het.
Dis reg, ja.
En hulle het toe na die vloerplan van die huis bestudeer en gekyk wat is ons doen en late en ons routine. Maar ek is nie seker of hulle dieselfde mense was wat die aanval uitgevoer het nie.
O, goed, ja. Okay, dan het ek dit so gelees. En dan die ander ding wat vir my verbuisterend was die feit dat jy voor die huis moes wag en nie geweet het wat aangaan nie.
Dis reg.
En ja. op die ouend op 'n stoel gesit het en jou gesin is binne in die huis en jy het geweet iets het gebeur, maar jy het nog op daai stadium gedink jou seun ten minste is nog lewendig.
Nee, toe ek so gesit het in die straat, toe het ek nie geweet wat aangaan nie, want ons was gewoond in Kabul, as daar 'n aanval plaasvind, dan is daar granate, handgranate wat ontplof, naas bomme, naas AK-47s en almal gaan na hulle kelders toe en kruip weg. En toe ek van die kliniek afkom en ek sien gepantserde voertuie in die strate en soldate en niemand wil my deurlaat nie en niemand kan ook vir my sê wat het gebeur nie, behalwe dat daar 'n aanval by ons huis was. Toe was dit vir my snaaks, want hoekom was dit so stil? En ek het nie geweet wat om te verwag nie. Ek het geglo my gesin is alright. En iemand het my plastiekstoel gebring en ek het dit daar aan die straat parkeer en gekyk na ons huis. Kyk, kan ek iets sien, kan ek iets hoor? En dit begin donker word. Geen ligte in die huis het aangegaan nie. Die honde het nie eers geblaf nie en daar was nie 'n generator wat aangegaan het nie. Want daar was 'n kragonderbreking. En ek het gewonder wat aangaan. En toe ewe skielik, toe alle hel losgebars en daar was toe nou granate en bomme en so aan. Ek dink die aanval het begin met die een selfmoordbommer wat homself in die huis se ingang opgeblaas het. En dis toe nou die verskriklike ontploffing wat gevolg het en toe aanvalle. Toe nou geweerskote en granate en so.
En terwyl jy daar gesit en wag het, wat het deur jou gedagtes gegaan?
Jy weet ek, toe die eerste groot ontploffing plaasvind, het hulle my weggevat, want toe het ek begin huil. Toe het hulle van gesê ek moet in die huis van die bure gaan wag wat op die punt van die straat was. En hulle het my dan die kamer toe gevat, het was spikdonker gewees. En ek het net my voontjie by my gehad. En nou wag jy, want jy weet nie wat gaan aan nie. Maar my brein het stil gestaan. Ek het die hele tyd gebid, die hele tyd vir die Here gevra om my gesin te beskerm en almal wat in die huis was. En ek het Psalm 91 op my foon gehad en ek het hom oor en oor hardop gesê myself net te laat kalm word En ek het net gesit en wag. En ek het tot op die einde geglo, my gesin is all right.
En toe, ja. Hoe het jy die nuus gekry?
Afghaanse offisier het ingekom en hulle wou toe nou kom hoor basis wie is ek en wat het ons gedoen in Afghanistan, wat organisasie het ons voor gewerk. En ek het vir hom in Dari gevra wat vir my gesin en hy het my nie geantwoord nie. En hy het aangegaan met die vraag en ek dog toe sjoeg, hy antwoord my nie, maar hulle was baie ongeskik, baie hard, baie emosieloos. En ek het hom daarna weer gevra en weer het hy my nie geantwoord nie. En toe het hy, toen hy sy antwoorde klaar gekry en neergeskryf het, het hy opgestaan en uitgeloop. En toe het ek weer daar gesit en ek weet nog steeds nie wat aangaan nie. En die heel tyd het sendlinge my probeer skakel op my foon en kontak. En toe het twee sendlinge my gekontak en gesê, waar is jy? Ons gaan jou kom haal. Toe sê ek nou, kyk, dis waar ek is, kom, toe kom hulle en toe het hulle net voor my kom sit of my die nuus oorgedra. En dit was, ja, dit is so 'n groot gebeurtenis dat jou brein heeltemal half dissosieer van dit wat gebeur. Ek het nie gehuil nie, ek het net gehoor wat hulle sê en het net gevoel of iemand my wind uitgeslaan het en of daar klip op my bors kom lê het. Maar ek moet sê, ek is nie 'n persoon wat ooit in die openbaar hysteries te kere sal gaan nie. Ek het in Afghanistan gesien, as mense die doodstyding kry, hoe hulle hysteries vir dae huil en dit het my so geforseer gevoel. In baie opsigte, nie in alle gevalle nie, maar daar was, hulle voel hulle moet vir 40 dae lang huil. En dan was dit so half uitgedrukte huil, wat my baie keer geïrriteer het. En ek het net gevoel, ek gaan nie beheer verloor nie, ek wil in beheer bly.
Goed. En toe het jy na die liggame gegaan, uiteindelik.
Dis reg.
En dit lees, dis eindelijk verbuisterend om te sien hoe jy dit gedoen het, dat jy die liggame gaan ondersoek het. Vertel ons bykie daarvan.
Ja, om die Kaya lugmagbasis in te kom waar die liggame gebere is, in yskaste, was 'n verskriklike prosedure en het ure geneem om daar in te kom as gevolg van al die ondersoekpunte waar jy deur moet gaan. En het was al amper half donker toe ons uiteindelik daarin is. En ja, die mense het ons maar geneem waar ons wil wees en ek onthou ons het hier die ongevalle eenheid gestap en die kliniese aard van dit en die reek van ons smetingsmiddels het my onmiddellik opgeval en my gevul met 'n vreselike vrees, terwyl ek eintlik alle jare ongevalle dokter was en het nie veronderstel is om vrees by jou uit te lok nie, maar ek onthou dit nog toe ons daar deur gestap het en het die liggame maar een vir een uitgehaal uit die yskaste uit en ja, ek het verwag dat die liggame skoon sal wees en ja, mens weet nie regtig wat om te verwag as jy daai zip oopzip nie. En het was van 'n skok gewees om hulle te sien en vir al die kinders, jy verwag as jy fliek kyk, sien jy op televisie, die liggame is skoon en dit lyk het of hulle slaap. En dis wat ek verwag het en het was van 'n skok om te sien dat nie soos wat hulle geskiet was en die grond op hulle en die blare en hulle op hulle lywe en hare net so in sakke geplaas is en dis hoe ek hulle oopgemaak het. En dit was nogals, sjoeg, ja, jy skrik.
Ja. Het dit vir jou op 'n manier closure gegee om, want jy het gaan kyk waar die koelgate was?
Weet jy, ek dink daai was 'n automatiese ding, want toe ons nou die zip oopmaak en ek kom agter, maar ek wil nie die gesig sien nie, ek wil alles sien. En toe zip ek sommer die hele lyfies oop, die hele sakke oop, en toe begin ek voel. En, maar toe het ek geskrik, want toe kom ek achter, toe ek die gezicht te sien, dat dit lyk asof hulle moeilik gesterf het. En ek glo vandag nog dat die Here vir my die geleentheid gegee het om my gesin te gaan balsam, 'n paar dae later, om daai gezichte wat ek gesien het, initieel in die swart sakke, vir my te wys, maar hulle het nie lang gevat voor hulle dood is nie. Ek dink, hulle was dalk dood geweest en terwyl hulle kan haal jy nog asem, maar hulle is nie meer daar nie. En ek dink, die Here wil van my wys, maar dit is wat gebeur het. Jy kan nie so baie koels deur jou lyf kry, soos 'n sif lyk, en jou longe en jou hart, en alles is deurboor, en nog steeds weet wat om jou aangaan nie. En die belangrikste ding vir my, wat die Here vir my gewys het, is, hy was daar, in die kamer, toe Jean-Pierre en Rudy geneem is. Want dit was my verskriklike ding om te kon wag of om te besef van die kinders het gewag vir hulle beurt om dood te gaan. Hulle het geweet dit kom. En ek was nie daar nie. En as 'n moeder wil jy graag daar wees. Ek dink wanneer het nie regtig kans gehad om eers te besef wat gebeur het nie, maar die kinders het geweet en hulle het gewag. En dit was my die moeilikste van die hele aanval om te verwerk. Wat het hierdie kinders se gedagtes gegaan? Hulle gille vir hulp en ma was nie daar nie. En die Here het vir my kom wys. Ek was daar. En jy kan ontspan.
Okay.
En ek het dit baie as helend ervaar. En selfs as ek nou daaroor praat, is dit nog vir my 'n ding wat my gryp. Maar die belangrikste is, ek wil nie gehad het my kinders moet ly nie. En ook nie Werner nie, maar ek dink Werner het uitgebloei. En het was ook vinnig 2 minute en hy was dood. Maar die kinders se foltering om te wag, wanneer is dit my beurt? En hierdie verskillike mense, hierdie bose mense, wat hier trappe opstorm en ons weet, dit is nou my beurt. En ek kan nie wegkruip nie. En ek weet Trudy moes na Jean-Pierre se kamer toe gehardloop het. Want haar kroks het daar gelê en haar baadjie het daar gelê. So, en ek weet, as tieners het hulle mekaar nie geduld in mekaar se kamers nie. So die feit dat haar goedjies daar gelê het, my gesê sy het na sy kamer toe gehardloop.
Ag, Janeshyn, dis vreeslik. Ja, want 'n ma wil daar wees as jou kinders bang is, nê? Nee.
Natuurlik.
So dit gee vir jou troos om te weet dat God was daar by hulle.
Ja,
nee.
Ja, verseker.
En toe is die liggame toe hierna toe gekom, Suid-Afrika toe gekom.
Ja, dis gerepatrieer. Dit was ook 'n wonderwerk geweest, want nou jy staan daar in Afghanistan met nie die klere aan jou lyf. Jy het nie kredietkaart, kredietkaart het nie gewerk in Afghanistan nie. Niemand het kredietkaart fasiliteite nie. Ek het nie kontant met my gehad nie. Ek het nie meer my paspoort gehad nie. Nie my visum nie. Alles is die brand vernietig. En hoe die Here vir my voorsien het dat daar donasies ingekom het van internasionale organisasies en NGO's. En hoe Turkish Airlines aangebied het om van die liggame van dit gratis nie, maar in 'n verminderde tarief te repatrieer. En selfs Chico toe hy teruggekom het, het KLM aangebied om gratis te vervoer. So die Here het 'n goue draad hierdie hele tragedie gewef. En dit was my eintlik regtig awesome om te sien hoe die Here in beheer was van hierdie hele situasie en hy het dit verseker toegelaat vir 'n rede. Ek glo nie dit was sy wil nie, maar ek glo hy het dit toegelaat vir 'n rede. Die feit dat die kinders se liggame nie verbrand het nie. Ek sê altyd in gehore ook, alles in ons huis het gebrand totdat die RPG-7's in die huis ingeskiet het. Nou die van julle wat weet hoe RPG-7 werk, is hy gee 4 stukke af. En oralste waar dit val, steek dit alles aan die brand. En ek het 'n foto buite Jean-Pierre se kamer geneem en sy houtdier het ook afgebrand. En alles was as gewees in die huis. Maar daai kamer het niks gebrand nie. Dit was alles die mekaar van eksamenpapiere en alles was stikkend in kaste wat uitmekaar het geval het as gevolg van die bomme. Maar die kinders se lyke het nie gebrand nie. En ek het by die valke gesit na die tyd hier in Suid-Afrika en ek het hulle die vloerplan van die huis geteken en hulle het my gesê, Hanelie, dis onmoontlik dat daai kamer nie gebrand het nie. Want daar was 2 RPG-7's in die huis ingeskiet. En toe ek hulle gebalsem het, was daar geen brandwonde aan hulle lyke gewees nie. Dit was net die skietwonde. En die Here het my gewys dat ek wil vir jou kinders en jou man se liggame gee om Suid-Afrika toe te bring om hulle hier te kan begrawe en ordentlik afskeid te neem. Werner was nie blootgestel aan die brand nie, want dit was in die kelder gewees, maar die kinders was in ons wooneenheid wat heeltemal tot as verbrand het. En dit was 'n ongelooflike wonderwerk vir my soos Daniel in die vuuroond, waar die Here hulle lyke beskerm het sodat hulle kon Suid-Afrika toe kom.
Hanlie, is jy nie kwaad nie?
Weet jy, ek sê vir mense, ons eerste reaksie wanneer so 'n tragedie in jou lewe gebeur is, ons is gewoonlik kwaad vir God. Ek was nie kwaad nie, maar ek het 'n verskriklike nabye verhouding met die Here gehad en hy was my soos my vriend en hy is nog steeds. Maar vir daai tydperk of vir 'n kort tydperk het ek my rug weggedraai van die Here af. Ek het hom gesoek, maar ek kon nie kontak maak nie. Ek het aangegaan in Afghanistan om my stilte tyd te hou in die oggende. Ek kon nie bid nie. En dit was asof daai draadjie vir 'n oomblik geknip was. En soos wat die tyd gevorder het, het dit weer verander en weer normaal geword. Maar ek was nooit kwaad nie. Ek dink dis omdat ons die koste bereken het. As jy kwaad word vir God, dan beteken dit dat jy die soewereiniteit van God in twyfel trek. Asof jy wil sê, God, jy weet nie wat jy doen nie, ek weet beter. En hoekom het jy hierdie ding toegelaat? Dan vra jy die hoekoms en die waaroms, en jy bloei, en alle energie word uit jou uitgesuig. En jy gaan nooit antwoorde kry op die hoekoms en waaroms nie, maar ons het koste bereken. Daar is 'n prysetiket verbonde daaraan, om Jesus met jou hele hart te volg. En ons het daai koste bereken. En ons het geweet, as iets sou gebeur, dan sou die Here dit toelaat. En net 'n maand voor die aanval, het ons China toe gegaan, en Wander moes preek daar oor counting the cost for Christ. En ek weet vandag dat die Here wil gehad het, ek moet net daai preek een keer weer hoor, want precies 'n maand later moes ek die koste bereken het. En het was baie, baie groot. En Wander het sy boodskap afgesluit met die woorde, we die only ones, it might as well be for Christ. En weet jy, as jy in daai situasie is, dan dink jy nie altyd twee keer daaroor nie, maar na die tyd, toe besef ek, dat die Here wou regtig gehad het, dat ek net weer dit een keer moet hoor. En ek moet besef, Annelie, jy het die koste bereken. En in koste berekening leer die feit van Godse perspektief ook sien. Want dit help jou om nie vir God kwalik te neem nie. En vandag ook nog, ek aanvaar precies wat gebeur het. Almal van ons ervaar pyn en swaar kry in die lewe. En ek dink net, dis 'n vaste vertrouwe en 'n liefdesverhouding met die Here wat nie deur so iets dra.
Daar was een wat dit oorleef het, en dit was Chico, die hond.
Ja.
En Chico het saamgekom Suid-Afrika toe.
Dis reg.
En hy het, soos wat ek gelees het, aanvanklik wou hy nie sonder jou wees nie, is hy nou okay?
Nee! Ek het my tasiepak gesit, so sit ek nie dan kyk. Hy weet al, as ek 'n tasiepak gaan ek weg. En hy wil nie eet tot ek terugkom nie.
Ach, syn raar.
Ja.
Goed.
So ek het nooit besef dat 'n hond of 'n troeteldier so geweldige terapeutiese invloed op mens kan hê nie, dat hulle soveel kan ervaar en verstaan. En nou nog tydens donderstorms is hy baie baie ontsteld. As ons ook vure aansteek om vleis te braai, hy's net weg.
Ach, so. Ja, nee.
Ja, hoe hy oorleef het, weet ek nie. Ek neem aan, hy was maar by die kinders in die kamer gewees, nadat hy maar gelê, stoel gelê.
Ja.
Hy was nie soos die ander hond wat agressief was nie. Hy is maar die spelerige hond. En ek dink dit het sy oorlewing veroorsaak, gewaarborg.
Maar hy is seker vir jou ook belangrik. Nee.
Verskriklik. Ek wil nie eers dink, as daai hond die dag moet gaan nie. Dit is vir my, ja, ek wil nie daaraan dink nie. Ja, juist omdat hy vir my die laaste band is met Afghanistan. En, en hy weet, een hond het net 'n sekere leeftijd, so ek weet, ek moet nie te geheg wees nie, maar vir nou geniet ek om terwyl hy daar is, en ek sal daar kom as ek daai trappie of daai episode in my lewe moet ervaar waarvan hom ook moet groet, dan sal die Here vir my daar ook weer help.
Ja.
Ja.
Het jy kontak nog met mense in Afghanistan?
Ja. Ja. Van die Afghane? Dit is eintlik ongelooflik hoe hulle kontak gehou het en baie van hulle het soek hulp. Hulle wil graag uit Afghanistan uitkom en die feit dat ek in Suid-Afrika is, dan sien hulle jou as die persoon wat hulle kan red uit Afghanistan uit. Maar dit is vir my onmoontlik om dit te doen. So baie van hulle wou Suid-Afrika toe kom en in die nuwe begin hier kom maak. Maar hulle is nie Engels magtig nie en ek dink nie hulle gaan eers regtig 'n permanente visum kry of 'n werksvermit in Suid-Afrika nie, so dit was nie vir my regte opsie nie. En natuurlik was daar baie van die Afghane wat gevlug het as vlugtelinge Europa toe, en wat nou in lande soos Finland en Duitsland is, en daar is 'n hele paar Afghane wat ek van geen armskant af ken nie, wat sê, hulle ken my en hulle was in ons bediening gewees, en ek moet vir hulle briewe skryf vir asiel, om in lande soos Finland en Engeland te kan bly. En kerke wat vir my uit Europa uit briewe skryf en vir my sê, help hierdie mense, en sê, maar ek weet nie, wie is die persoon nie. Dat ek dan die Afghane wat in ons NGO was, kon ek vir sê, hoor, ken julle hierdie persoon? Ek ken hom nie. So sê, nie, maar hulle ken ook nie hierdie persoon. En so daar is baie bedrog ook, baie van die Afghane wat probeer om uit die land uit te kom vir 'n beter toekoms en dan hierdie situasie gebruik as 'n stepping stone.
O, ja, natuurlijk.
Ja.
Goed, vertel vir ons van jou aanpassing toe weer terug in Suid-Afrika.
Sjoeg, ja, ek was baie besig geweest en ek moest toe basis begin deel met die rouproses en baie mense en selfs ons kerk het my gekritiseer omdat ek verkeerd rou. Nou, ek het nie geweet daar is 'n regte en 'n verkeerde manier van rou nie. Elke persoon hanteer dit maar op sy manier om te kan oorleef. En so ja, ek dink die Here wou gehad het ek moet by sy voete sit en net closure kry. Maar dat 'n baie groot ding gebeur, ek was nie seker geweest wat wil die Here nou hê moet ek doen nie. Moet ek 'n sendeling bly? Moet ek terug gaan of Griekeland toe gaan en daar gaan werk met die vlugtelinge? Of moet ek in Suid-Afrika bly en hier 'n nuwe lewe maak? Wat moet ek doen? En ek dink dit was my een van die grootste dinge om net stil te word en by die Here se voete sit en wag vir wat sy plan is vir my lewe. Want dit het vir my te lank gevat. Ek het nie geweet of ek Here moet help nie. En ek kan maar net vandag sê dat die Here het nie ons hulp nodig nie. Hy lei ons as ons sy lewe aan hom toe vertrou of sal hy vir jou presies wys waar en wanneer. En jy sal dalk 'n gevoel kry dat jy dit moet gaan doen of dat of ondersoek instel, maar hy het jou nie hulp nodig nie. Hy sal vir jou wys waar en om te gaan. Vir my was dit belangrik om my ou hoofstuk van Afghanistan en die kinders en Werner af te sluit en 'n nuwe hoofstuk te begin. Al my rolle het in 'n oomblik verdwyn, die van 'n vrou wees, van ma, van 'n dokter, van onderwyseres, van 'n sendeling. Al die goed was binne oomblikke weg. En ek moes my nuwe lewensdoel soek en vind en dit was verskriklik moeilik vir my gewees. En ek moes ook my bagasie van Afghanistan van my afgooi. En dit is vir een van die dinge wat die Here vir my kom wys het. Hy wou gehad het ek moet bagasieloos in die nuwe nuwe siklus van my lewe ingaan. En in die proses kon ek baie mense ook help wat bagasie het om net deur wat ek vir hulle sê te help om my bagasie af te gooi. En dit gaan oor vergifnis. Dis die grootste ding. Om die mense wat dit aan jou gedoen het en aan jou gesin gedoen het te vergewe en om vir God sy perspektief te vra. En sy perspektief is ons is in 'n oorlog. 'N onsigbare oorlog en jy het nie 'n keuse of jy in die oorlog gaan veg of nie. Jy het net 'n keuse aan watter kant jy gaan veg. God se kant of Satan se kant. En jy moet die koste bereken om God met jou hele hart te volg. En as jy ook besef, dit gaan nie oor jou nie. Die lewe hier op aarde gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God. En om jou lewensdoel uit te leef tot eer van die Here en om mense te dien en om pyn en seer in die lewe te help verlig en om liefde uit te deel. Dis waaroor dit gaan.
Goed, ek het nog 2 vrae en dan gaan ek vir die gehoor geleentheid gee om vrae vir jou te vra. So die eerste een is, dit is onvermydelik dat jy kritiek sou kry, nee, want ek lees in die boek ook van radiostasies wat blykbaar soos inbelprogramme gaan, of mense wat oor die lig julle besluit om so intoe te gaan te kritiseer. En dit is vir my so erg dat jy eintlik nou daai kritiek alleen moes toe nou hanteer.
Ja.
Goed, maar hoe voel jy daaroor?
Weet jy, ek het maar nie vreeslik gebreek daaroor nie. Ek dink die feit dat as jy weet, jou roeping was duidelik en jy was gehoorsaam en jy het gegaan waar God jou gelei het, jy het die koste bereken en jy weet, iets enigies kan gebeur en dit het jou nou gebeur. Dat as mense vir jou sê, maar jy het mos nou gekry wat jy gesoek het, dat ek het nie verkrimmel nie. As ek nie seker was van wat die Here se doel was en of nie doel nie, maar sy wil was in hierdie situasie nie, sou ek verkrimmel het, maar ek het nie. Ek het dit gesien as vervolging. As deel van hy koste berekening van ons was gehoorsaam en die Here het gesê nie as nie, maar wanneer julle vervolg word, dan moet julle rondspring van vreugde want groot is julle beloning in die hemel. En ek het dit gesien as deel van vervolging.
Okay.
Satan moes nie na laaste steek inkry. En ja, dit het my regtig nie veel geplan nie.
Goed.
Ja.
Dan, soos julle allemaal kan sien, sy het 'n ring aan haar vinger. So, ons wil graag weet, hoe gaan het met jou hand?
Dit gaan goed met my siel. Weet jy, ja, juist die ding van, die oude aflê en die nuwe siklus begin en hoe die Here van gewys het, hy wil my gebruik in Suid-Afrika en nie oorsee nie om mense aan te raak. En ek het geweet ek my getuienis deel en ek het nie geweet hoe baie mense in Suid-Afrika en hierdie mooi land van ons se lewens is so gebroken en vol seer en hulle weet nie hoe om hoop en genesing te vind nie. En hoe die Here my gebruik om dit te doen nie. En op die pad het die Here vir my hierdie wonderlike man in my lewe gebring en ek kan net vandag sê as Werner en my huwelik met hom A was, dan is hierdie huwelik Z. Want net so mooi, maar heeltemal anders en ek dink dit getuig van genesing. As ek gaan soek het na 'n man wat weer soos Werner is of was, 'n predikant of 'n sendeling en hoe hy gelyk het en dit nagestreef het, beteken dit tog eintlik maar jy leef nog in die verlede. En hierdie man is heeltemal, hy lyk anders, hy doen anders, hy het 'n ander beroep, hy is glad nie 'n sendeling of 'n dominee nie, hy is 'n besigheidsman. En dit het vir my gewys dat die Here is 'n God van tweede kanse. En dit is baie keer moeilik in 'n saamgestelde gesin, hy is geskei, om met groot dogters 'n verhouding te hê as stiefkinders. En ek moet sê, die Here was my so genadig geweest, omdat hierdie kinders respekteer my en hulle is lief vir my en ons bou 'n wonderlike verhouding. En dit is, dink, is baie selde wat mense kry, dat stiefma en stiefdogters op so 'n goeie manier oor die weg kom, dat hulle my eintlik begin sien as hulle moeder, wat vir wie hulle kan raad vra en leiding. En ek sien dit regtig as die hand van die Here. Ek sou nooit met 'n man getrou het as ek nie ook my knie deur gebid het nie en vir die Here gevra het vir sy toestemming nie. Want ek dink op hierdie ouderdom waar ek nou is, stap mense net in 'n huwelik in en jy bid nie daaroor nie. En in elk geval neem ek geen besluit in my lewe sonder om vir die Here oor en oor te vra vir bevestiging nie. En dis heeltemal anders as wat dit was. Ek dink nie hierdie man sal ooit sien en veld toe gaan nie. Hy sê die Here drasties in sy lewe ingryp en sê jy moet gaan. Maar ja, ons lewe gelukkig in Hartbeespoort en ek weet dat die Here my kragtig gebruik in die praktyke waar ek is om mense te help wat met depressie en angs en spanning en paniek selfs kom. En ek kan net vir hulle sê van getuig wat in my eie lewe gebeur het. En baie keer as ek van mense vertel wat my gebeur het, dan is hulle oog groot en hulle sê, en ek vertel dit nie vir hulle om vir hulle te sê wat my gebeur het as sulks nie, maar om vir dit vir hulle 'n perspektief te gee op something much bigger is coming. Ons moet net vasbyt. En die Here sal vir ons kroon van beloning gee eendag as ons volhou, volhardend is in die geloof. En hierdie reesies klaar hardloop en weet Here staan op die einde en wag vir ons. En hy saam met ons in die reesies, hy los ons nie alleen nie.
Goed. Dit is regtig my ontsettende voorreg dat ek jou kon leer ken. Hierdie sterk vrou met hierdie ongelooflike liefdevolle hart. So ek is seker jy het dit geniet om na haar te luister. Kom ons geef haar. Jy is welkom om vrae te vra.
Ja.
Amen, dankie.
Nog vrae, daar's nog tyd hoor. Enige iets wat julle nog wil weet van haar lewe en op kans dan?
Ek en Rudy was baie meer housebound geweest, want ons baie minder kon uitbeweeg. Ek het soms bestuur, as ek gaan kry en hier vir 'n koop, maar meestal was 'n vrou maar meer, jy stap maar eerder of jy is in die huis. En so ons het in die oggende opgestaan en 7:00 het ons maar saam as 'n gesin koffie gedrink en wanneer het ons ontbyt geëet. En ons het maar baie gesels rondom God se woord en ek waardeer daai tye verskriklik baie. Want wanneer was daar met sy wysheid en wanneer daar vrae was oor godsdiens en Christendom, het hy altyd antwoorde gegee wat die kinders ook verstaan het. En daai tye in die oggend het baie bygedra tot hulle groei en tot hulle geloof wat ontwikkel het. So daarna het ons dan het wanneer kantoor toe gegaan en ons het begin met homeschooling doen. En ek het my stilte tyd gaan hou en dan aangesluit. Party daar was ek by die kliniek gewees, dan was ek vir die hele dag nie daar nie. En dan moes die kinders op hulle eie aangaan met die skoolwerk. En ander dae as ek daar was, het ek met hulle gesit. Vooral met Rodey dan in die oggende en in die middag van die aand met Jean-Pierre. En hom het kos gemaak en as ons het in die kantoor al ons personeel 12:00 die middag die klokkie gelei en dan het ons almal gaan saam eet om groot tafel. Wat 'n groot hoogtepunt was. Ek glo die Afghane meeste van hulle was lief vir ons, maar ek moet ook sê dat daar was, ek het dit in die boek ook geskryf, maar kon dit nie so pertinent sê nie, maar daar was Afghane om daai tafel wat op die ouende betrokke was by die aanval. En so het ons uitverkoop aan die Taliban. Maar ek het nie bewyse vir dit nie. Ek weet dit, ek weet wat ek weet, maar ek het nie skriftelike bewyse nie. Die polisie het nooit 'n ondersoek geloods nie waarin daar geskrewe dokumentasie is nie. So dit was 'n groot slag vir my gewees, maar ons het altyd lekker saam gekuier en in die middag dan aangegaan met skoolwerk en die aand het ek kos gemaak vir ons Suid-Afrikaanse kos. En daar was baie keer ook my sendelingkinders in ons huis wat oorgeslaap het en gekuier het en so aan. So dit was altyd maar werk, werk, werk en maar meestal in die huis, ek en Rodey. En Rodey se lewe veral was baie in die huis gewees, wat vir my baie aan my gekrap het. Verseker. Ja, ons het, ek dink as julle die boek lees, gaan julle ook verstaan, ons het die Pulitzergie gevangenis gaan besoek en die Taliban is in die maximum sekuriteit deel van die gevangenis en hulle beplan al hulle aanvalle in Afghanistan en oor die wêreld van daar af. En hulle het begin sien dat ons daar is en ons het vir Bevan Campbell gaan kuier en ons het briewe van hom af vir sy familie gestuur en dan van sy familie af hom briewe gestuur. En hy het geweet wat aangaan daar, so hy het vir ons een keer dokumentasie gegee waar hy verwag het, daar en daar gaan 'n aanval plaasvind en ons moet asseblief vir die Amerikaanse ambassade gaan gee. Dis wat ons gedoen het en ek dink die Taliban het ons daar gemerk. Hulle het geweet dat ons die brief vir die ambassade gaan gee, maar ek kan glad nie hierdie goed in die boek sê nie. En ja, en toe was die ouens wat saam met ons in die kantoor was ook betrokke by die Taliban. En dit is maar wat gebeur het. Maar verseker, ons het elke maand was daar dopelinge gewees, nuwe bekeerdes, wat in ons kantoor gedoop is. En Taliban het begin sien, hierdie mense is besig om 'n bietjie te stir. En dan natuurlik het Werner die eerste kweekskool in Afghanistan begin. Hy het 'n kursus van Tada in Dari oorvertaal en hy het die eerste predikante opgelei in Afghanistan. In Afghanistan. Ja, nee, ons moes werkspermitte kry, maar jy gaan onder die, jy doen jou Christelike aktiwiteite onder die rook of onder die dekmantel. Jy mag nie, omdat dit 'n geslote land is, 100% geslote, word Christene nie toegelaat daar nie. So alles wat jy doen is in stilte. So ons moes maar sekulêre werk, humanitêre werk daar doen om daar toegelaat te gewees het. Ek was 'n dokter en hy het aan basies onderrig gegee. Maar na ure het hy maar die kweekskool gehad en predikante opgelei. En daar was 'n skool gewees, die ISK, Amerikaanse skool, en Jean-Pierre en Rodey vir 'n paar jaar sien toe gegaan, maar as gevolg van finansies, sendelinge is ons maar afhanklik van gemeentes en individue, het dit net te moeilik geraak en ek het maar weer tuisonderrig gegee. So ja, het was 'n moeilike lewe gewees, het was nie maklik nie, hoor. Amper 12 jaar. So Rodey was 3 jaar toe ons hem toe gegaan het en sy was 15 toe sy oorlede is en Jean-Pierre was 6. En toen hy 17 toe hy oorlede is. Maar hulle het Afghanistan ervaar as hulle eie land. Hulle, ons het die Suid-Afrikaanse kultuur daar probeer vestig, so ons het oor die internet rugby gekyk en cricket wedstryde. En ons het Suid-Afrikaans geëet. In die aand as ek vir ons kos gemaak, het tot wors gestop vir ons daar. Maar nie varkvet nie, nee. Was skaapvet gebruik. En so ons het Suid-Afrikaans probeer leef daar en ons kinders was in hulle harte eg Suid-Afrikaans. En as hulle in Suid-Afrika kom kuier het, was hulle heeltemal in hulle element. Maar dit was moeilik om dan weer terug te gaan Afghanistan toe vir ons almal na vakansie in Suid-Afrika. Daar was nie supermarkte gewees nie. Eers latere jare daar is 'n supermark opgemaak, Finest, met 'n paar takke en so die meeste was maar van die bazaar af waar jy vrugte en groente gekoop het en vleis gekoop het en baie baie duur omdat alles ingevoer word as jy westerse produkte wou aanskaf. As jy geëet het wat die locals eet, was dit heel wat goedkoper. Hulle stapelvoedsel is maar naan, wat hulle in oonde bak, en dan groentee. En dit is baie interessant, groentee lei eintlik tot artritis, en een van die ergste goeders, of die mees algemene goed wat ek gesien het in Afghanistan, was reumatiek. En ek het nooit die twee aan mekaar verbind nie, so die van julle wat baie hou van groentee en swartee, daar is dalk een incidentie van meer reumatiek. Maar hulle eet naan en tee, en dan hulle nationale dis is kabuli palau. Dis basmati rys met julienne worteltjies en rosyntjies en amandels, en dan begrawe hulle vleis wat gedruk ook is onder dit. En as jy in 'n groep is, dan is daar nie baie stukke vleis nie, bijvoorbeeld 1 of 2 groot stukke vleis, so die persoon wat die hongerste is, gryp het eerste en die ander eet rys. Maar ja, hulle kos is lekker. Ons Suid-Afrikaners eet nie baie soja nie, en ons eet nie baie nierboontjies nie, en ek het dit daar leer eet en is verskriklik lekker. So ek mis van hulle kos. Die klimaat is baie, baie droog. In die winter word het baie, baie koud, en het sneeuw in Kabul, en in die somer is het baie, baie warm, het word hier by 38, by 40, baie keer meer is dit. Dit hang al waar precies jy is. En omdat het woestijn is, is het baie droog, so na paar dagen in Kabul, dan begin jy met die hoesie, as gevolg van al die slim, wat begin in jou lig weer opbou. Het is soos versiersuiker wat jy oor die stad sift die hele tyd. Maar het is baie, baie warm, baie slange, baie skerpioene in die somer, en hulle huise is nie baie goed geïnsuleer nie. Hulle bou met stene langs mekaar, nie tussenin nie, en dan net cement, ek bedoel stene langs mekaar, maar nie cement tussenin nie, en die cement kom net bo en onder. En dit veroorzaak dat die huise nie goed geïnsuleer is nie. So in somer kry jy baie keer skerpioene in die huise, soms slange, wat ons ook gehad het, en in die winter is die huise verskrikkelijk koud. Allemaal span dan basis plastiek voor die vensters, en het is gevaarlik, en daar is nie goeie ventilasie dan nie. Excuse toch? Ek het vandag gehoor, het gaan goed, ja. Ja. Ek is baie, baie dankbaar. Ek het die boek oorspronkelijk in Engels geskryf, en ek dink die Here het een doel gehad, omdat dit nie in Engels in die wereld ingegaan het nie, want ek het goed geskryf in die boek, wat ook mense wat in die land nog is, asendelinge in gevaar kan stel. So toe ek die boek nou in Afrikaans oorskryf, het ek baie meer geskryf, as wat in die Engelse manuskrip is. Maar ek voel right, en ek dink, ek gaan volstaan met die Afrikaanse weergawe, en ja, dit is nou amper 4 jaar al na die tyd, en ek voel, ek wil net aangaan met my lewe ook, so ek wil nie nou weer oor see gaan en die boek daar gaan bekendstel nie. Ek voel heeltemal dat ek voel toch wat die Here vir my bedoel het om te doen, het ek gedoen. Weet jy, het was nog eens ding, in die beginjare het ons bybels ingesmokkel, van Pakistan af en bokse, en baie keer benauwde oomblikke gehad, wanneer die grenswagpolisie van die bokse opgemaak het. Maar later het hulle baie MP3-spelers gehad, en goed wat jy in jou phone kan sit. So, en hulle weet nie altyd wat is dit nie. So, ons het daar baie bybels, baie materiaal in Afghanistan. En omdat die mense nie geletterd is nie, kan hulle baie keer nie lees nie. So, dan is het beter om te luister na MP3-spelerkies, waar hulle kan luister na die woord. En het is hoofsaaklik in 2 tale, in Dari en in Pashto. So, ja, nie, daar is baie materiaal. In die beginjare, ja, en vooral in die begin was dit baie moeilik om aan te pas. En die kultuurskok het veroorsaak dat ons baie keer gevoel het om ons tasies maar te pak en terug te kom. En weer eens, het was nie die Here se wil dat ons terugkom, nie anders sou ons hier gewees het, maar ons het gebly. En aangepas en dit ons land gemaak daar. En baie keer as ek nou terugdink, vandag is al baie heimwee, ook na Afghanistan toe, maar mens bly maar wat jy is, Suid-Afrikaner en Morgenbeen. En het was altyd vir ons wonderlik om Suid-Afrika te wees, en ek moet eerlijk gesê, op hierdie stadium het ek nie rare begeerte om terug te gaan Afghanistan toe, om weer daar te gaan werk nie. Misschien net weer om mense te gaan sien wat ek ken, en net weer die kultuur te ervaar, maar ek dink nie, ek sal ooit weer wil teruggaan. Om... Ek twyfel of hulle my sal toelaat. Ja. Ek dink as hulle my toelaat, dan sal hulle my dalk seker maar een bietjie dophou, want hulle weet hoe kom ons uit die land uit, of hoe, wat het gebeur. En so ek dink hulle sal my dophou. Ek kom nie vraag waar, ek moet iets vir oor my ervaring
begin ons nou met hierdie dramatiese gebeurtenis.
Ja.
En daar was so swaarheid oor my. En dan dink ek aan die Here se belofte. In Filippense 4:19, my God sal elke behoefte van julle voorsien as die heerlike in Christus Jesus. En ek geskiedig wat blyk, sê want ek sien dit as fokus. En hier kom ek op die kopie af van Handelinge en Johannes.
Ja.
En dit het vir my die boek ligter gemaak. Dit weet die Here is.
Hy is absoluut, ja. Ja, die Here vat nie altyd ons probleme weg nie en die storms in die lewe is daar. En hy maak dit nie noodwendig eers ligter in terme van dat die storm gaan ophou, maar hy is daar, hy beloof hy gaan ons dra. En ek glo alles werk op die ou net en goede mee vir sy koninkryk en vir die wat geroep is volgens sy wil. Nou, God se belofte is so lewend en waar en dis een van die dinge wat ek geleer het deur die jaar, paar jaar wat ek ook hier is. Is liefde vir God en liefde vir mense en om God met alles in my te vertrou. En as hy sê, gaan om gehoorsaam te wees. Om antwoorde submit, om by sy knieën te gaan, ach, by sy voete te gaan sit op jou knieën en net jou lewe aan hom oor te gee. Het is 'n paar dinge wat ek geleer het, wat nogals baie belangrik is, kerngoeders is, maar mense vergeet het baie keer, wanneer jy in die storms van jou lewe kom.
Ons het nog tyd vir een vraag. Ja, vraag.
Weet jy, in hierdie, ek dink die sekuriteit in Afghanistan is op hierdie stadium eintlik baie swakker as wat dit was toe ons oorspronklik gegaan het. En mens hoor weekliks van selfmoordbomaanvalle, so dit is 'n groot risiko. Maar as jy seker is dat die Here jou roep en bevestig oor en oor vir jou, ek dink nie mens moet net een keer gaan of besluit ek die Here het my geroep en nou gaan ek nie. Ek dink mens moet regtig by die Here sit en kyk dat hy deure oopmaak. En as dit regtig geroeping van hier af is nie, wie is ons om te sê nee, dan moet jy gaan. Ja.
Goed, okay, ek gaan jou nog toelaat, is reg.
Wat is die eerste les wat jy geleer?
Die grootste les? Dit is iets wat Werner my geleer het nogals ook, dat jy kan alles verloor, en God kan alles van jou afstroop aan die buitenkant, maar hy sal jy weer optel, hy is getrou en hy sal weer vir jou nuwe lewe gee. Nie, soos wat Werner gesê het is, die Here kan alles van jou wegvat. Maar daar is een ding wat jy nooit gaan verloor nie, en dis jou salvation, jou redding. En dit is waarin ek vasgehou het ook. Ek het alles verloor. En hoe die Here die pad met my gestap het en van gewys het wat sy karakter is van liefde. En ek kan sê, dit is nog gegroot. Ek het nie seker net een groot ding geleer, ek het baie dinge geleer. Maar een ding staan vir my uit bo alles. Dat God is waarlik 'n God van liefde, en sy karakter is die van trou. En weet jy wat ek van mense baie keer sê? Ons glo dit nie regtig nie. Jy weet God is liefde, want jy leer dit in die kerk, en jy sing dit elke dag, en jy sien dit oralster, maar die oomblik as die pop of die fan strijk, dan glo jy nie dat God goed is nie. En dis die een ding nie, wat as jy daai ding in jou lewe vastmaak, en jy weet dat jy weet dat jy weet, God is 'n God van liefde, en wat hy van homself sê in die woord, en Exodus 34 sê hy dieselfde ding, ek is God van liefde en ek is getrou. As jy God glo vir sy karakter en het aanvaar en het glo wat hy dit gesê het, dan gaan baie dinge in die lewe, wat vir ons nou krisisse is, nie soke groot krisisse wees nie. Dit is belangrik.
Goed, ek wil net afsluit deur te sê dat ek is 'n psigoterapeut wat spesifiek met trauma werk, en ek dink nie daar is erger trauma om so, as om so baie te verloor soos jou man en jou kinders te gelyk. Dit is 'n situasie wat ek nie dink enige iemand homself kan in dink in nie, of invoel in selfs nie. Maar Hanlie, jy weet wat, jy geef ons hoop, en dit kan ek vir my patiënte kan ek sê, daar is een vrou wat dit oorgekom het, en sy is rarig ander kant uit. So verskriklik dankie vir jou boek, en dankie dat jy jou lewe op so gulhartige manier met ons deel. Baie dankie.
Baie dankie.